Virðulegi forseti, við erum nú í þriðju umræðu um þetta mál og ég verð nú að viðurkenna það að þegar það kom fram hér í haust þá hélt ég í einfeldni minni að væri að ræða frumvarp sem beinlínis leiddi af fullgildingu samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. En því miður þá hér einungis að ræða orðalagsbreytinga frumvarp. Og satt að segja mjög sérstakt að sjá frumvarp upp á 30 greinar sem felur bara í sér að vera sér að breyta orðalagi í stað orðana fatlaðan mann í annari málsgrein 3. greinar laga nr. 50/1987 breyting á umferðarlögum, svo dæmi sér tekið, segir að í staðin fyrir orðana fatlaðan mann eða koma fatlaðan einstakling. Og svona má lengi telja. Hér að ræða bandorm margra orðalagsbreytinga en ekki lagabreytinga sem hafa efnislega þýðingu. Við stóðum allnokkri þingmenn í haustað tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem að hæstvirtur sitjandi forseti Kristján L. Möller er fyrsti flutningsmaður að og í tillögu orðum þeirrar tillögu felst að ríkisstjórninni verði falið að fullgilda fyrir Íslands hönd samningum réttindi fatlaðs fólks. Það í greinargerð með þeirri tillögu kemur fram að 156 ríki hafi þegar fullgilt 151 ríki af 157 hafi þegar sem hafi gerst aðlarasamningum hafi þegar fullgilt hann. Síðan hefur þeim ríkjum fjölgað sem hafa fullgilt hann. Þannig að Ísland er orðið aftast á merinni hvað varðar fullgildingu þessa mikilvæga samnings sem að Ísland gerir þó engan fyrirvara við þegar að hann var undirritaður. Og mér finnst það eiginlega vera orðið Alþingi til vansa og ríkisstjórninni að gera ekki reka að því að fullgilda samningin sjálfan með þeim efnis áhrifum sem það mun hafa á réttarstöðu fatlaðs fólks. Það eitt er að breyta orðalagi eins og lagt er til í því frumvarpi sem hér er til síðustu umræðu en það er fyrst og fremst táknmynd en felur ekki í sér nein efnisleg réttindi fyrir fatlaða fólk sem þarf að geta reitt sig á þau réttindi sem að samningurinn sjálfur kveður á þeim. Ég vil þess vegna bara hér í og ætla nú ekki að lengja þessa umræðu en minna á mikilvægi þess að þingsályktunartillaga okkar fái efnis umfjöllun hér á Alþingi og að hún verði fái meðferði nefnd og verði skilað hér til síðari umræðu. Það er nú ekki slíkur mála hali hér í þinginu að það er að koma í veg fyrir að þjóðþrifa mála þeim toga fái meðferð í þinglegri umræðu og ég held að það væri mjög mikilvægt innlegg og þá myndi ég í framhaldinu hlakka til að fá hér frumvarp til laga breytingu á lagaákvæðum vegna innleiðingar á samningum sem er raunverulega verkefni sem að væri gaman að sjá stjórnarráð Íslands einbeita sér að.